ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์ปยกพันธ์ก็ยังคงทำหน้าที่นะครับคุณผู้ฟังครับในการเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะผ่านทางวิทยุไทย PBS Digital Radio นะฮะเราก็ออกอากาศกันนะคุณผู้ฟังครับในวันนี้เอาล่ะฮะคุณผู้ฟังครับแน่นอนเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับนำเรื่องราวต่างๆนะฮะมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับเราพูดถึงวรรณกรรมหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังครับซึ่งเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของประเทศไทยเราทุกคนรู้จักกันดีแต่วันนี้จะให้อาจารย์ได้เล่าถึงวรรณกรรมนี้นั่นก็คือเรื่องราวของนิราศลอนดอนนะฮะที่หม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูลหรือหม่อมราโชไทยเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นบทกลอนนะได้รับความนิยมอาจารย์เล่าตั้งแต่ครั้งนู้นบอกว่าตีพิมพ์แล้วตีพิมพ์อีกนะฮะในโอกาสนี้ฮะคุณผู้ฟังครับ160ปีนิราศลอนดอนพอดีนะฮะสำหรับปีนี้จะมีความสำคัญยังไงแล้วก็นิราศลอนดอนที่เขาว่าสนุกกันเหลือเกินเนี่ยสนุกแบบไหนนะฮะวันนี้ต้อนรับท่านนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
อาจารย์เกือบแล้วเมื่อกี้ผมขอต้อนรับหม่อมราชไทย
ตายแล้วเวรกรรม
โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมสะดุ้งเลยนะฮะอาจารย์นะอาจารย์ดีนานะฮะอยู่กับเราฮะคุณผู้ฟังครับอย่างที่คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอาจารย
์
ที่เราพูดถึงเรื่องของประวัติ
ประวัติราชไทยนะ
ซึ่งมีส่วนสำคัญสำหรับการแต่งนะฮะหรือว่าเป็นผู้ประพันธ์นิราศลอนดอนครับผม
ครับนี่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัวนิราศลอนดอนนะว่าทำไมถึงเป็นวรรณคดีประเภทนิราศที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากว่าเป็นยอดของวรรณคดีนิราศเล่มหนึ่งคือวรรณคดีนิราศเนี่ยก่อนอื่นต้องอธิบายท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนว
่
าวรรณคดีประเภทนิราศเนี่ยนะแบบแผนของมันคือจริงๆมันเป็นวรรณคดีที่เล่าถึงเรื่องของการเดินทาง
เหมือนที่สุนทรผู้แต่ง
ถูกต้องนิราศหลายเรื่องมากเป็นผลงานของท่านสุนทรภู
่
นะครับนะเดือนมิถุนายนเนี่ยก
็
เดือนเกิดท่านสุนทรภู่อีกเช่นเดียวกันนะครับสุนทรภู่ท่านมีนิราศซึ่งเป็นผลงานของท่านหลายเรื่องแต่แน่นอนนิราศของท่านสุนทรภู่ทั้งหมดเป็นนิราศที่เดินทางอยู่ภายในราชอาณาจักรใช่ไหมไปเมื่อบ้านนั้นเมืองนี้ใช่ไหมครับแต่นิราศลอนดอนเนี่ยคุณใหญ
่
เดิมเคยถือว่าเป็นนิราศเล่มแรกที่เป็นนิราศที่แสดงถึงการเดินทางออกไปในทวีปยุโรปนะครับ ถึงการเดินทางออกไปในทวีปยุโรปนะนิราศที่ไปเมืองจีนก็มีแล้วนะ
ใช่แต่นิราศไปเมืองจีน
นายมหานุภาพในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับนะแล้วก็แต่ต่อมาเนี่ยเดิมที่เคยเชื่อคิดกันมาก่อนว่านิราศลอนดอนเป็นวรรณคดีนิราศเล่มแรกที่ผู้แต่งเดินทางไปถึงยุโรปแต่ว่าในระยะหลังต่อมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะมีผู้ไปพบนิราศอีกเล่มอีกฉบับหนึ่ง
ไม่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
ที่มีผู้พบนะครับนิราศอีกเล่มหนึ่งที่เรียกกันว่านิราศต้นทางฝรั่งเศส
ไปฝรั่งเศส
ซึ่งแต่งโดยท่านผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในคณะราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยนิราศลอนดอนก็เลยกลายเป็นเล่มที่2ไปนะคร
ับ
นะแต่นิราศลอนดอนเนี่ยนะครับแต่งดีถึงขนาดว่าคนที่นิยมอ่านกลอนน่ะวรรณคดีนิราศเนี่ยแบบแผนของวรรณคดีนิราศเนี่ยคือการบรรยายพรรณนาถึงการเดินทางสิ่งที่ได้พบได้เห็นในระหว่างการเดินทางใช
่
ไหมแต่ขณะเดียวกันแบบแผนของนิราศเนี่ยคุณใหญ่จะต้องมีการคร่ำครวญถึงใครอยู่ด้วย
นางอันเป็นที่รัก
ถูกต้องคนเราเวลาเดินทางอ่ะโดยเฉพาะถ้าผู้แต่งเป็นผู้ชายใช่ไหมผ
ู
้แต่งก็จะต้องมีแบบแผนของการคร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รักในระหว่างการเดินทางไม่รู้ละจะมีนางอันเป็นที่รักอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าจะต้องมีการ
บรรยายถึง
บรรยายถึงเห็นไอ้นั่นก็นึกถึงนางอันเป็นที่รักเห็นดอกไม้เห็นนกเห็นปลาแต่เห็นต้นไม้ดอกไม้ชนิดต่างๆอะไรพวกนี้
เห็นดวงจันทร์ก็พรรณนาถึงหน้าเธออะไรอย่างนี้
ก็พรรณนาถึงนางอันเป็นที่รักนะครับนิราศลอนดอนเองหม่อมราชโชไทท่านก็ใช้แบบแผนนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าลดดีกรีความการพรรณนาถึงนางอันเป็นที่รักให้น้อยลงไม่เท่ากับนิราศของท่านสุนทรภู
่
นะครับนะแต่ว่าท่านจะเน้นการเล่าสิ่งที่ได้พบได้เห็น
ครับ
เนี่ยอันนี้ถึงได้กล่าวว่าหม่อมราโชมันสะท้อนให้เห็นว่าหม่อมราโชไทยเนี่ยท่านเป็นชนชั้นนำหัวก้าวหน้าในยุคท้ายๆของสมัยจารีต
ครับ
เพราะว่าท่านมีความตื่นตัวมากเหลือเกินที่ท่านจะไปเหมือนไปดูงานนะคุณใหญ
่
ไม่ได้ไปแค่ในฐานะเป็นล่ามหลวงนะ
ครับ
ไปเนี่ยทางอังกฤษจัดให้ไปดูงานดูอะไรต่างๆท่านบันทึกหมดทุกอย่างทั้งในจดหมายเหตุที่เป็นร้อยแก้วแล้วท่านก็ยังนำเอามาแต่งนะบรรพรรณนาบรรยายสิ่งที่ได้พบได้เห็นซึ่งเป็นความเจริญทางเทคโนโลยีนะครับที่อยู่ในประเทศอังกฤษในเวลานั้นเนี่ยอย
่
างน่าตื่นเต้นมากเพราะนั้นคนไทยเนี่ยถ้าได้อ่านนิราศลอนดอนในหลังจากที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วทุกคนตื่นเต้นตามไปด้วย
เพราะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่หม่อมราโชไทยท่านได้ไปเห็นเนี่ยนะคุณใหญ
่ครับ
มันไม่มีมันยังไม่มีอยู่ในกรุงสยามในเวลานั้น
คือถ้ามีก็แปลก
ถ้ามีก็เป็นของแปลกมันยังไม่มีอ่ะแต่ละอย่างที่ท่านได้ไปเห็นนะครับกว่ามันจะมีได้น่ะก็อีกเป็นเวลานับ10ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มันถึงได้เพิ่งเกิดขึ้นนะแล้วก็นู่นน่ะอีกหลายสิบปีก็ว่าได
้
นะในตอนท้ายๆรัชกาลที่5มันถึงจะมีสิ่งเหล่านั้นที
่
หม่อมราโชไทยท่านได้ไปพบไปเห็นเกิดขึ้นนะครับ
เ
พราะฉะนั้นนิราศลอนดอนเนี่ยลักษณะการแต่งก็จะแต่งตามแบบแผนวรรณคดีนิราศคือแต่งด้วยกลอน8หรือกลอนสุภาพนะครับนะหรือกลอนสุภาพนะครับแล้วเราจะพบว่าถ้าอ่านสำนวนกลอนเนี่ยคุณใหญ
่
นะจะพบว่าหม่อมราโชไทยเนี่ยเป็นถ้าเรียกภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็ต้องใช้คำว่าเป็นแฟนคลับคนสำคัญของท่านสุนทรภู
่
คุณใหญ่ต้องไม่ลืมว่าสองท่านเนี่ยเป็นคนร่วมสมัยกันนะ
ใช่
หม่อมราโชไทยเนี่ยท่านเกิดช้ากว่าท่านสุนทรภู่หลายปีท่านสุนทรภู่เกิดในช่วงต้นรัชกาลที่หนึ่ง
แต่ว่าหม่อมราโชไทย
ท่านเกิดในปลายรัชกาลที่สอง
เ
พราะฉะนั้นท่านสุนทรภู่เนี่ยเป็นครูหม่อมราโชไทยได้ล่ะถูกไหม
แต่ว่าคือช่วงชีวิตของสุนทรภู่กับหม่อมราโชไทยเนี่ยมีช่วงชีวิตร่วมกันมา
ที่คาบเกี่ยวกันอยู
่
เพราะท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านกลับเข้ารับราชการในช่วงต้นรัชกาลที่4แล้วก็ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่4ปีต้นๆของรัชกาลที่4เนี่ยไม่กี่ปีแล้วท่านก็สิ้นชีวิต
ซึ่งหม่อมราโชไทย
เนี่ยทันได้พบท่านแน่นอนนะครับ แล้วมีผู้สันนิษฐานด้วยว่าหม่อมราโชไทยเนี่ยอาจจะได้เป็นศิษย์ท่านสุนทรภู
่
โดยเฉพาะท่านได้ฝีมือในเรื่องของการแต่งเนี่ยการแต่งกลอนนิราศเนี่ยสำนวนโดยเฉพาะยิ่งการใช้สัมผัสในเหมือนท่านสุนทรภู่เลยจนกระทั่งเคยมีผู้คิดด้วยซ้ำไปว่ากลอนนิราศลอนดอนเนี่ยหม่อมราโชไทยขอให้ท่านสุนทรภู่เป็นผู้แต่ง
คิดถึง
เพราะมีคนไปอ้างด้วยนะคุณใหญ่ว่าเมื่อท่านสุนทรภู่สิ้นชีวิตเนี่ยนะมีผู้ไปพบร่างอะ
ร่าง
ในสมุดไทยร่างในกระดาษสมุดไทยอะต้นร่างของนิราศลอนดอน
อ
ะอยู่ในบ้านท่านสุนทรภู่
แต่ทั้งที่จริงแล้วเป็นของหม่อมราโชไทย
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องลือกัน
อ
ะไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะนั้นก็เกิดมีข่าวลือว่าเนี่ยท่านหม่อมราโชไทยไม่ได้แต่งเองหรอกไปขอให้ท่านสุนทรภู่แต่งให้แต่คนที่เหมือนกับออกมาฟันธง
อ
ะว่าไม่น่าจะเป็นไปได
้คือ
สมเด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ย
ท่านไปพบหลักฐาน
สมเด็จกรมพระยาดำรงทรงศึกษาทรงอ่านนิราศลอนดอนโดยละเอียดแล้วทรงฟันธงเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่หม่อมราโชไทยจะไปให้ใครอื่นแต่งเป็นฝีมือหม่อมราโชไทยเองเพราะคนอื่นที่ไม่ได้ไปลอนดอนด้วยตัวเองอ่ะจะพรรณนาอะไรที่ละเอียดเหมือนตาเห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้
จริง
คือนิราศลอนดอนเนี่ยแม้จะเป็นร้อยกรองนะคุณใหญ
่
พรรณนาอย่างกระตาเห็นทุกอย่างเลยถ้าไม่ใช่คนถ้าคนแต่งไม่ใช่คนที่ได้ไปเห็นเองอ
่
ะแล้วท่านสุนทรภู่เนี่ยคุณใหญ่ต้องทราบว่าท่านสุนทรภู่เองเนี่ยถือว่าติดกลุ่มชนชั้นนำที่อยู่ในสมัยจารีตนะ
ใช่
ท่านยังไม่ได้หัวสมัยใหม่ถึงขนาดไปเรียนภาษาฝรั่ง
แ
ต่แน่นอนท่านก็เริ่มรับอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของฝรั่งอะไรเนี่ยเข้ามาในวรรณคดีของท่านบ้างเช่นมีฝรั่งเป็นตัวละครในพระอภัยมณีใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลอนของนิราศลอนดอนเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงทรงกล่าวว่าเป็นกลอนสุนทรภู่แท้ๆเลยนะสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนของสุนทรภู่แต่นั่นเป็นของฝีมือของหม่อมราโชไทยท่านเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงได้สรุปตรงนี้ไงว่าหม่อมราโชไทยเนี่ยท่านน่าจะเป็นไม่แฟนคลับก็เป็นลูกศิษย์ ใช่ไหม ของท่านสุนทรภู
่
นะครับนะทีนี้เรื่องราวในนิราศลอนดอนเนี่ยคุณใหญ
่
นะ เริ่มเอาเรื่องย่อๆก่อน นะเอาเรื่องย่อก่อนนะไม่ใช่เรื่องย่อละครนะ
คืออาจารย์บอกตั้งแต่คราวที่แล้วบอกว่าได้รับความนิยมจนตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะสนุกขนาดไหนอาจารย์ย่อๆหน่อยนะอาจารย
์เรื่องย่อเนี่ยเริ่มตั้งแต่นะเมื่อคณะราชทูต
ครับ
ไปกราบถวายเมื่อหม่อมราชโชไทยก็เริ่มตั้งแต่ว่าอะไรวรรคแรกก็กล่าวถึงนางอันเป็นที่รักว่าเนี่ยจะต้องจากนางไปแล้วเพราะมีพระบรมราชโองการให้ไปในคณะราชทูตใช่ไหม
ร
เริ่มแรกก็กล่าวถึงการไปกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้พระราชได้รับพระราชทานพรนะรับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงเจิมคณะราชทูตทุกท่านนะแล้วก็กราบถวายบังคมลาออกจากกรุงเทพมหานครไปทางเรือใช่ไหมครับแล้วก็เล่าประสบการณ์การเดินทางตลอดไปเจออะไรบ้างระหว่างที่อยู่ในเรือนะครับมีกิจกรรมอะไรปฏิบัติอยู่บนเรือบ้างไปประสบพายุเรือโคลงอะไรต่างๆที่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็รายละเอียดของเครื่องราชบรรณาการพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าให้คณะทูตเชิญไปนะถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าไปเมืองสิงคโปร์ก่อนแล้วก็ไปทางเกาะชวาเข้าช่องแคบสุนด้าเลียบไปทางใต้ของเกาะสุมาตราไปเกาะศรีลังกาแล้วก็ตัดมหาสมุทรอินเดีย
เมื่อก่อนเขาเลียบทางใต้ของเกาะชวานะอาจารย
์คือไม่ได้ใช้ช่องแคบมะละกานะเดี๋ยวต้องตามไปฟังรายการยนต์อุตสาคเนย์มั้งเนี่ย นะช่องแคบมะละกาเนี่ยคุณใหญ
่
มันจริงๆมันดูแล้วมันเป็นทางสะดวกแล้วมันเป็นทางที่มันปลอดภัยกว่าชายฝั่งตอนใต้อันนี้ในกรณีของคลื่นลมช่องแคบมะละกาเนี่ยคลื่นลมสงบเพราะสองฝั่งเป็นแหลมมารายูอีกฝั่งนึงก็เป็นชายฝั่งเกาะสุมาตราแต่ถ้าจะเป็นการเดินเรือไปไกลๆถ้าไปอินเดียนะถ้าไปเมืองท่าตามชายฝั่งตะวันตกตะวันออกของอินเดียเขานิยมใช้ช่องแคบมะละกา
อ๋อผมพอจะนึกเหตุผลออกแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเรือใบ
ครับ
ใช่ไหม
แต่ถ้า
ต้องอาศัยลมใช่ไหมอาจารย์
ใช่นะแต่ถ้าจะต้องไปต้องออกมหาสมุทรอินเดียไปเลยไปตัดมหาสมุทรอินเดียไปอ้อมแหลมกูดโฮป
ครับ
นะในทวีปแอฟริกาหรือเมื่อมีคลองสุเอตแล้วจะตัดตรงไปทางคลองสุเอตเลยเนี่ยนะครับเขานิยมใช้ช่องแคบสุนด้าแล้วก็ไปตัดมหาสมุทรอินเดียไปตรงนั้นเลย
มันต้องขึ้นอินเดีย
ถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งช่องแคบมะละกาเนี่ยมีอันตรายมากคือโจรสลัด มีกิจกรรมโจรสลัดอยู่ในนั้นตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้ว
จนถึงปัจจุบัน
จนถึงปัจจุบันก็ยังมีโจรสลัดอยู่นะรัฐบาลของประเทศที่อยู่ชายฝั่งเกาะช่องแคบมาละกาเนี่ยก็ปราบปรามกันอยู่ไม่หวาดไม่ไหวนะครับนะแล้วก็จนกระทั่งไปถึงอังกฤษนะนะไปถึงอังกฤษเนี่ยรัฐบาลอังกฤษต้อนรับอย่างสมเกียรตินะอย่างสมเกียรติยศเลยได้เข้าเฝ้านะสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนาถก็โปรดเกล้าให้รัฐบาลจัดให้คณะราชทูตไปดูงานที่ไหนที่ไหนบ้างบรรยายอย่างละเอียดยิบเลยนะครับบรรยายอย่างละเอียดยิบเลยนะแต่นี้ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าคณะราชทูตที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งไป
ครับ
นะทรงส่งไปอังกฤษคราวนั้นเนี่ยนะครับประกอบด้วยใครบ้าง
ครับ
นะต้องเอ่ยชื่อท่านนิดนึงประกอบด้วยพระยามนตรีสุริยวงศ
์ครับ
นะท่านเป็นท่านอยู่ในตระกูลบุญนาคนะคร
ับ
เป็นราชทูตนะเจ้าหมื่นสันเพชภักดีเป็นอุปทูต
ครับ
นะครับเจ้าหมื่นมนเทียนพิทักษ์เป็นตรีทูต
ครับ
นะครับหม่อมราโชไทยหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูลเป็นล่ามหลวง
ครับ
นะครับนอกจากนั้นก็มีคณะทูตประกอบด้วยขุนปรีชาชาญสมุทรขุนจรเจนทะเลและมีข้าราชการอีก2ท่านเป็นผู้ดูแลควบคุมเครื่องราชบรรณาการ
ครับ
คือจะหมื่นราชามาศกับนายพิจารณ์สรรพกิจ
ครับ
นะครับทีนี้ในนิราศลอนดอนทีนี้จะขอยกตัวอย่างละว
่
าของนิราศลอนดอนเนี่ยนะว่าอะไรบ้างที่หม่อมราโชไทยท่านได้ไปเห็นนะท่านได้ไปเห็นแล้วก็ท่านตื่นเต้น
อ
่ะแล้วก็คนไทยในยุคหลังจากที่วรรณคดีเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์แล้วเนี่ยพอได้อ่านก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยอย่างแรกเลยนะคุณใหญ่ที่ท่านเห็นก็คือที่พักอ่ะที่พักที่คณะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยจัดให้คณะราชทูตพักเนี่ย
มันแปลกประหลาดยังไงฮะ
มันแปลกประหลาดสิเพราะมันไม่มีในสยามในเวลานั้นคืออะไร
อะไรฮะ
โฮเทล
อ๋อโรงแรม
โรงแรม
ครับ
โรงแรม
ครับ
นะครับนะโรงแรมซึ่งท่านก็เรียกทับศัพท์เลยนะโฮเทลนะครับ
ครับ
นะถึงโฮเทลเป็นที่หยุดสำนักนะครับนะแล้วก็อันนี้ใช้คำว่าโฮเทลใช่ไหมโรงแรมที่หม่อมราโชไทยคณะราชทูตรวมทั้งหม่อมราโชไทยเนี่ยที่รัฐบาลอังกฤษจัดให้พักเนี่ยนะครับในกรุงลอนดอนเนี่ยนะคือขึ้นที่ท่าเรือปอร์ตสมัธเนี่ยก็ได้พักโฮเทลที่ปอร์ตสมัธแล้วนะแล้วก็พอเข้ามาในลอนดอนแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาในกรุงลอนดอนแล้วก็ได้พักที่โรงแรมชั้น1ของลอนดอนในเวลานั้นที่สร้างเอาไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับชื่อโรงแรมคลาริจส์โฮเทลเนี่ยนะครับหรือหม่อมราโชไทยท่านเรียกว่าคลาริจโฮเทลคุณใหญ่เชื่อไหมว่าคลาริจส์โฮเทลเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงใช้การตามหน้าที่เดิมนี้อยู
่หมายถึงไว้ต้อนรับ
ถูกต้อง
คณะ
เวลาที่มีประมุขของประเทศต่างๆไปเยือนประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับนะรัฐบาลอังกฤษก็ถ้าไปในฐานะที่เรียกว่า state visit เนี่ย
คือ
การเยือนของประมุขเนี่ยนะครับในคืนแรกนี่เป็นธรรมเนียมของเขาในคืนแรกเนี่ยพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีนาถอังกฤษเนี่ยจะทรงรับรองที่พระราชวังบักกิงแฮมหรือพระราชวังวินเซอร
์
นะฮะประมุขของรัฐก็จะได้พักที่ในพระราชวังหนึ่งคืนหลังจากนั้นตั้งแต่คืนที่สองไปเนี่ยนะครับจะต้องย้ายจากที่พระราชวังเนี่ยออกไปพักที่โรงแรมคลาริจส์เป็นธรรมเนียมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
จนถึงปัจจุบันแสดงว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
ครับ
กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
์
พระบรมราชินีนาถเนี่ยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนอังกฤษเม
ื
่อปี2503เนี่ย
ครับ
ก็อังกฤษก็ต้อนรับตามแบบแผนนี
้
คืนแรกเนี่ยประทับในพระราชวังบักกิงแฮม
ครับ
ตั้งแต่คืนที่2ไปประทับที่โรงแรมคลาริจส์ซึ่งก็เป็นที่กล่าว ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จกรุงลอนดอนก็ประทับโรงแรมคลาริเจสเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้คุณใหญ่ก็ยังคงเป็นโรงแรมหรูหรูหรามากนะพวกเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีโอกาสจะคิดนะเอางี้ก็แล้วกันมันหรูหราขนาดไหนนะคลาริเจสนะครับ
แสดงว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเปิดให้บริการมานับร้อยสองร้อยปี
ถูกต้องถูกต้องในสมัยรัชกาลที่4ต้องเรียกว่าตั้งแต่ยุคปลายรัชกาลที่3โรงแรมนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วหม่อมราชโชไทพรรณนาคุณยายดูสิถึงคลาริชโฮเทลเห็นพิลึก
ครับ
นะครับทั้ง4ชั้นเป็นตึก4ชั้นแล้วทั้ง4ชั้นช่างประดิษฐ์พิสดารนะครับนะตึกของโรงแรมเนี่ยนะแล้วก็นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าอะไรครับมีการอะไรนะมีการพาไปดูห้องพักต่างๆด้วยนะนำคณะราชทูตไปชมห้องพักต่างๆนะได้เห็นเฟอร์นิเจอร์ได้เห็นอะไรต่างรวมทั้งการต้อนรับของพนักงานโรงแรมซึ่งในเวลานั้นมันยังไม่มีถูกไหมกว่าที่โรงแรมโฮเทลแบบฝรั่งมันจะมาเกิดมีในประเทศสยามอ่ะในเข้ามาในรัชกาลที่5แล้วเมื่อฝรั่งเริ่มเข้ามาลงทุนมาเปิดสถานทูตสถานกงสุลกันขึ้นนะครับทีนี้ต่อมาสิ่งต่อมาที่คณะราชทูตได้ไปชมนะในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะคือละครสัตว์หรือที่เรียกว่าเซอร์คัสอะนะละครสัตว์และกายกรรมต่างๆอันนี้ก็ประทับใจมากโดยเฉพาะหม่อมราชโชไทท่านบรรยายอย่างละเอียดมากถึงเรื่องของอะไร
การแสดง
โดยเฉพาะการขี่ม้าผาดโผนน่ะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มองเห็นเป็นของธรรมดา
ใช
่ไหมไอ้การขี่ม้าผาดโผนวนเป็นวงกลมอะไรต่างๆนะแต่สมัยนั้นถือเป็นของใหม่ใช่ไหมที่คนไทยเราก็ยังไม่รู้จักอ่ะนะครับรวมทั้งโรงละครประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในลอนดอนเป็นจำนวนมากนะครับโรงบัลเล่ต์ที่บัลเล่ต์เนี่ยหม่อมราชโชไทก็เรียกว่าฝรั่งรับเท้าใช่ไหม
ครับ
นะรวมทั้งละครพูดละครร้องโอเปร่านะครับนะหม่อมราชโชไทท่านกล่าวว่าเมืองลอนดอนมีละครอยู่หลายแห่งเขาตกแต่งตามเพศวิเศษสรร
อัน
เนี้ยแทบจะทุกคืนเลยรัฐบาลจัดให้ได้ไปดูละครนะครับของแปลกน่าตื่นเต้นอีกสิ่งหนึ่ง
คืออ
ะไรรู้ไหมที่ได้ไปชม
ครับ
อุโมงค์ใต้แม่น้ำเทมส์
ซึ่งสมัยนั้นไม่มี
กรุงลอนดอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส
์
นะครับมีสองฝั่งของเมือง
ครับ
เพราะฉะนั้นมีเทคโนโลยีเนี่ยสร้างอุโมงค์สำหรับคนเดินน่ะใต้แม่น้ำอ่ะคุณใหญ
่ครับ
เพื่อลอดไปอยู่สู่อีกฝั่งนึง
สมัยก่อนนั้นไม่มีสะพานเหรอ
ก็มีเหมือนกันแต่ว่าแม่น้ำเทมจะเป็นแม่น้ำที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากเพราะฉะนั้นก็มีเทคโนโลยีของการขุดอุโมงค์ไปใต้พื้นแม่น้ำแล้วใช่ไหมครับ นะหม่อมราชโชไทบรรยายนะอย่างน่าตื่นเต้นมากชมกำปั่นแล้วพากันมาหมดขึ้นสู่รถรีบไปดังใจหมายถึงอุโมงค์ใต้น้ำทำแยบคายลงทางฝ่ายฟากข้างนี้เดินลีลาไปทะลุขึ้นทางฟากข้างโน้นไม่มีโคลนมีดินล้วนหินผาเพราะว่าใต้พื้นแม่น้ำเนี่ยคงเป็นชั้นดินหินดินดานแล้วนะครับนะใส่ใบสอก่อกั้นกันคงคาถือปูนยามิดชิดสนิทเนียนนะที่ในนั้นจุดไฟสวยสว่างพื้นหนทางแผ่วกวาดดูลาดเลี่ยนเขาขายของเหมือนตลาดดาดเดียนเที่ยวเดินเวียนซื้อหาสารพัดเห็นไหมมีคุณใหญ่เห็นไหมบรรยากาศเหมือนกับสถานีรถไฟใต้ดิน
จริง
ในสมัยนี
้
ที่เราเห็นในกรุงเทพอ
่
ะเอาของลงไปขายกันได้ใช่ไหม
uh-huh.
นะอยู่ในนั้นเรือไฟคันไลล่องคือถ้ามีเรือแล่นผ่านมาตามแถวท้องวารินได้ยินถนัดนะเสียงน้ำดังอู้ๆจึงรู้ชัด ด้วยจักรวัดวิทวักควักวารีเรือในเรือกลไฟในเวลานั้นยังใช้ใบจัก
ร
ใช่ไหมนะครับต่อไปสิ่งต่อไปที่คณะราชทูตได้ไปชมนะคุณใหญ่คือสิ่งที่เรียกว่าซีเนม่า
โรงภาพยนตร
์โรงภาพยนตร
์
อันรูปหนังดูงามตามวิสัยเมื่อแลไปคล้ายคนชอบกลหนามีเรือนบ้านร้านตลาดดาษดาบรรพตาต้นไม้ล้วนใหญ่ครันที่จะเปลี่ยนตัวหนังคอยนั่งพิษไม่แจ้งจิตหลากล้ำทำขันขันตัวนี้หายนะกลายเป็นเห็นตัวนั้นตัวนี้หายกลายเป็นเห็นตัวนั้น
uh-huh.
นะครับช่างเปลี่ยนกันแยบยลพ้นความคิด เห็นไหม เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันต่อเนื่องใช่ไหม
ต่อเนื่องกัน
ฮะแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่หม่อมราโชไทยท่านได้ไปเห็นเนี่ยนะสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรรถไฟเวลาการเดินทางจากเมืองจากกรุงลอนดอนไปเมืองนั้นเมืองนี้เนี่ยหม่อมราโชไทยท่านได้ไปเมืองไหนอีกบ้างนอกจากลอนดอนท่านได้ไปเมืองเบอร์มิงแฮ
ม
ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอังกฤษท่านไปเมืองแมนเชสเตอร
์
ท่านไปเมืองลิเวอร์พูลนะครับไปเมืองเชฟฟิลด
์
นะแต่ไม่ได้ไปดูฟุตบอลนะ
ตอนนั้นยังตอนนั้น
ยังไม่มีทีมฟุตบอลเกิดขึ้นนะครับนะท่านก็ไปเมืองแมนเชสเตอร์กับริเวอร์กับเบอร์มิงแฮมเนี่ยท่านประทับใจความเป็นเมืองใหญ่มากที่ลิเวอร์พูลคณะราชทูตได้ไปดูอู่ต่อเรือ เพราะลิเวอร์พูลเป็นอู่เป็นเมืองอู่ต่อเรือขนาดใหญ
่
เรือไททานิก
ก็ที่นี่
ก็ต่อที่นี
่
นะครับต่อที่ลิเวอร์พูลนี่แหละนะแล้วก็นอกจากนั้นท่านก็บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนะครับได้เฝ้าหลายครั้งทีเดียวได้รับพระราชทานเลี้ยงได้รับพระราชทานให้เข้าไปชมละครอะไรต่างๆจนกระทั่งถึงวันถวายบังคมลากลับ
ค
ือทีแรกเนี่ยท่านบรรยายว่าคิดถึงบ้านมากเลยแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปคุ้นชินกับคนอังกฤษ
ชักไม่อยากกลับ
ชักอะไรอาวรณ์กันก็ถึงขนาดน้ำหูน้ำตาออกกันทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือความน่าสนุกสนานนะจะสนุกยังไงท่านฟังต้อง
ไปอ่านเองนะต้องไปอ่านเอง
ครับ
เอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับยังไงก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะฮะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม